Mă bucur să ne revedem în această după-amiază, în casa aceasta de care se leagă destinul nostru veșnic în perioada pe care o traversăm. Și mă bucur din toată inima că am venit aici în jurul numelui unei persoane, a persoanei Domnului nostru Iisus Hristos, din fața căruia nu se spune nicăieri că ar fi plecat cineva vreodată cu mâna goală. Nu. Așa și spune frumoasa cântare, gol nimeni n-a venit înapoi. De această după-amiază, pentru toți cei care au venit aici, pentru numele Lui, pot să repet această făgăduință sub garanția Lui, nu se va întoarce nimeni de aici cu mâna goală. Tema se intitulează Tirania prietenilor. Am rămas șocat când am ascultat studiul prezentat de un om al legii de aici din Statele Unite, care spune că nu există tiranie mai mare ca aceea care se manifestă începând din copilărie, între copii. Grupul de copii care tiranizează copii sau tineri care tiranizează pe tineri, obligându-i pur și simplu la poveri grele și la biruri grele ca să-i accepte în grupul lor. A rămas foarte surprins, mi-au dat lacrimile când m-am gândit cât de greșit am înțeles multă lume în viața mea. Îmi văd oameni sau tineri sau abătându-se din cale și în sufletul meu am fost amărât, am cârtit, am murmurat, am zis de ce, pentru ce? Și nu mi-am dat seama că de fapt era o luptă teribilă, era un zbucium grozav prin care un om vroia să fie acceptat. Pentru aceasta era chinul și lupta aceea sufletească. Mi-aduc aminte când am fumat pentru prima dată. Nu place nimănui tutunul. Nu este nimic plăcut în invenția aceasta satanică. Însă, fiind într-un grup de băieți care au scos un pachet de țigări mărășești, știți, ați auzit de lupta de la Mărășești. Nu degeaba se numesc astea mărășești. Era înainte mama Chirea, deci știi despre ce-i vor. Mai ieftin era, da. Nu erau ieftine, mamă, nici nu știi ce scump erau, te costa plămânul de sus până jos. Asta e preț greu să plătești un pachet de țigări atâta și cruce la cap până la urmă. Dar când a venit prima dată, unul dintre cei mai mari șmecheri, se numea el, Ciumeț le ziceam noi, a dat cu degetul mare în fundul pachetului de țigări, pac, și a sărit o țigară în sus și m-a servit. Și a trebuit să înghit pe loc. Nu fumasem în viața mea, a fost prima dată când am fumat, dar nici n-am îndrăznit să zic nu, că-i supăr pe băieți. N-am cum să fac așa ceva. Și am tușit și am vomitat și m-a durut capul cumplit, dar nicio problemă. A doua zi când m-am întâlnit a fost bună, le-am spus, extraordinar de bună, a trebuit să iau iară. Dacă nu iei, ești dat afară. A terminat. M-am gândit la propria mea viață și la mii de alți tineri pe pământ și la oameni în general, care fac sacrificii pur și simplu pentru a fi acceptați de grup, pentru a fi recunoscuți. M-am gândit la fete care ajung în situații foarte grele, pur și simplu ca să poată câștiga un strop de simpatie din partea unei generații atât de tirane, care impune un bir atât de greu peste sufletele oamenilor. După ce am cunoscut Evanghelia însă, m-am uitat la mine însumi și am repetat cuvintele Bibliei, prost eram. De ce trebuia să-mi chinui sufletul ca să plac acestor oameni? A trebuit să sar, să fur cireșe, a trebuit să dăm curațe moarte în lume undeva, a trebuit să facem multe de genul acesta ca să placem grupului, că dacă nu ești acceptat, nu ești primit acolo. M-am gândit la cuvintele Domnului nostru care a zis să iubești pe aproapele tău și să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și am zis, primul pe care trebuie să-l iubesc, am fost chemat să iubesc propria mea persoană cum m-a iubit Iisus pe mine. Ce folos că încerc să plac celor din jurul meu, cu ce prețuri, în timp ce calc în picioare peste ființa care Dumnezeu mi-a dat-o mie. Ați văzut observat în avion, primul lucru spune în caz de penurie de oxigen, primul așează-ți masca la tine și apoi pe copii, pe cei din jurul tău, dar tu alimentează de primul, că n-ai cum să mai alimentezi pe altul când tu n-ai fost alimentat cu oxigen. M-am gândit la seria noastră de studii biblice. Oare de ce a ieșit Dina să vadă pe fetele țării? Ea nu era o fată izolată. Mergea la piață, probabil cumpăra, vindea, că oricine era în zona aceea, parte dintr-o societate. De ce în final a trebuit să iasă să vadă pe fetele țării? Cumva fetele țării au început să o privească pieziș, să se uite strâmb la ea, să o desconsidere? Cumva a încercat să placă? Cumva a încercat să le cumpere, să le câștige favoarea? Avea să constate în curând cât de scumpă era tirania aceasta a grupului din care făcea parte. Cu ce preț usturător! Cu toții pe undeva am făcut acest lucru și arăta acest studiu că pe la vârsta de 14 ani, deja omul este complet vândut. Aproape tot ce face vine din reacția lui față de grup, față de cei de lângă el, încercând să placă. Și dirul acesta, prețul acesta cerut crește mereu și merge în lucruri tot mai grele și tot mai grave la un moment dat. De ce oare a trebuit plătit un preț așa de scump când exista o soluție atât de simplă? La care însă de cele mai multe ori nu ne gândim. Citeam despre un împărat persecutor al creștinilor care a arestat un frate într-o zi. Și bineînțeles că l-a condamnat la moarte, dar el nu numai că executa, el avea, era de un sadism proverbial și îi ucidea în chipuri barbare, după cum avea el inspirație. Omul lui Dumnezeu stătea liniștit în așteptarea celei mai nobile și mai demne dintre morți, a muri pentru Dumnezeu. Părea că nu mai este vreo ieșire de acolo. Să nu prea dați crezare unor astfel de situații, că nu mai este ieșire. Când nu mai fi nicio ieșire, vedeți că mai sunt multe. Când vi se pare că un text din Biblie nu mai are nimic de sus, vedeți că e o grămadă acolo, tocmai acolo unde zici că nu mai este nimic, e mult. Numai că trebuie să ne legăm de sursa puterii. Asta este, nu răspunsul lipsește, ci persoana care inspiră răspunsul și legătura cu ea. Și-a luat legătura fulger cu cerul și a spus: Doamne, ce se poate face în fața unui astfel de tiran? Și tiranul stătea să uite la el și i-a spus: uite, îți dau șansa să mori în unul din două feluri. Ai voie să spui o propoziție. Dacă spui drept, te împușc. Dacă minți, te spânzur. Îți alegi cum mori. Deci dacă minți, te spânzuri, ai înțeles? Vei fi spânzurat. Și omul lui Dumnezeu, fără să știe de ce, preia din zbor cuvintele acestea și le repetă cu voce tare: voi fi spânzurat. În clipa când spune aceste cuvinte, tiranul îngheață. Pentru că își dă seama că a fost legat imediat la mâini și că va trebui să elibereze imediat pe omul acesta. Și l-a eliberat. Văd că nu reacționați în niciun fel, pentru că n-ați prins ideea. Dar haideți să dezlegăm puțin ghicitoarea. El a spus: voi fi spânzurat. Putea să-l spânzure împăratul ăsta? Nu putea să-l spânzure. De ce nu putea să-l spânzure? Atunci înseamnă că el a spus adevărul și dacă spui adevărul, cum trebuie să mori? Împușcat. Deci nu poate fi spânzurat. Dar putea fi împușcat? Putea fi împușcat? Nu, că în cazul ăsta ar fi fost o minciună că voi fi spânzurat. Deci legat de mâini, pur și simplu a trebuit să le libereze într-o clipă. Și să rămână încremenit că răspunsul a fost atât de subtil și atât de aproape. Nici el, bietul om, nu-și putea reveni deloc. De unde a venit toate astea? Într-o clipă a fost. Dar Domnul a zis să nu vă frământați voi cum veți răspunde presiunilor care vă înconjoară. Voi încredințați-vă lui Dumnezeu. Și el vă va da chiar în clipa aceea ce aveți de spus și ce aveți de făcut. Nu pentru răspuns, ci să nu vă gândiți mai dinainte ce o să spuneți. Cum o să vă justificați? Nu. Mai dinainte să vă gândiți cu cine veți înfrunta această încercare, nu cum vom răspunde, cu cine voi fi în această. Aceasta este partea la care suntem noi chemați. Isaia spune câteva cuvinte care ar trebui memorizate de noi toți și repetate. Repetate mereu și mereu. Așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele. Apropo, cuvântul Dumnezeu a făcut pe om, cuvântul acesta nu însemnează doar a zis și s-a făcut. Am ascultat și eu etimologia cuvântului acestuia pe larg prezentată. Însemnează hands on mud, zice, mâini în pământ, în noroi, care modelează. Dumnezeu a lucrat cu mâna lui. Așa spune cel ce te-a făcut. Pentru că ai preț în ochii mei. Îți zice unul că ești prost? Nici o problemă. Versetul spune, în ochii mei ai preț. Pentru unul poate că ești prost. Pentru altul poate că ești nimeni, ești nimic. Pentru unul ești gunoi. Pentru unul ești un material de consum. Depinde ce vede el în tine. Dar pentru Domnul, spune Scriptura, în ochii mei tu ai preț. Și reia ideea, ești prețuit și te iubesc pentru că ai aceste lucruri. Pentru că în ochii mei ai preț. De aceea, Dumnezeu a rămas un refugiu pentru noi toți. Cartea Proverbelor ne învață ceva care, pe cât de simplu este, pe atât de adevărat și se împlinește cu o putere extraordinară, dar în fiecare aspect al vieții noastre. Spune cartea, nu te împrieteni cu omul mânios. De ce? Așa e, George. Zice, ca să nu te deprinzi cu căile lui. Nu te împrieteni cu omul mânios. Ce ziceți dacă se aplică la mânie, la temperament? Lucrezi cu un om mânios, curând ai să ajungi să te deprinzi cu căile lui. Eram în primii ani după ce am venit la credință și încurățisem cu ajutorul lui Dumnezeu vorbirea de înjurături de Dumnezeu și de alte învățături care au deprins sat de la noi de acolo, de pe la oameni. Și în vara anului următor, după ce am venit la credință, m-am angajat, aveam 18 ani, m-am angajat la betoane, lucram, făceam garduri din beton, cu o familie de frați. Și am fost foarte bucuros că am găsit și ceva de lucru. 17 lei pe zi aveam. Și făceam garduri dimineața până seara. Oamenii aceștia, care se numeau credincioși, erau oameni credincioși, dar ei aveau vorbirea lor. Și nu este locul acesta în von să spun eu niște expresii. Le-aș spune în curte dacă am stat de vorbă, dar cam ce vorbeau ei, știți? Nu le-am uitat, bineînțeles, și nici n-am cum să le uit. Și după un timp vizitez o familie. Și când vizitez familia aceea, strig la unul dintre copii și îl strig cu vorbele alea care le-am auzit de acolo. Oamenii mă prețuiau, mă puneau să predic, eram încă un copil, dar mă prețuiau foarte mult. Și gazda noastră a făcut ochii mari și a spus, tu să spui cuvinte de felul acesta, deci nu cumva lucrezi aici? Da, lucrezi aici. Au știut cine sunt cei ce zic. Nu rămâne nimeni nemarcat, neafectat, nealterat. De aceea contează mult în ce mediu mă găsesc. Nu te împrieteni cu omul mânios, că ai să te deprinzi cu căile lui, ai să devii și tu un om nervos, mânios, explodează la orice pas, strigă! Nu te împrieteni cu omul leneș. Foarte curând de-abia ai să stragi picioarele și ai să întrebi muieții spozmagii. Dacă nu-ți muieți, mai bine spânzură-mă decât să mănânc pozmagi nemuiați. Nu. Nu te împrieteni cu omul bârfitor. N-ai ce să faci în compania lui decât să bârfești. Dacă nu bârfești, nu existi. Asta este legea. Ia seama bine și când spune Biblia nu te împrieteni, se referă la nu urma căile acestea. În clipa când ai acceptat un prieten de un anume fel, este evident că ești un candidat la căile lui. Și este inevitabil. Într-un timp mai scurt sau mai lung, întrucât sufletul este impresionabil, imediat va ajunge să poarte amprenta aceasta. În schimb, îi spunea lui Iov, împrietenește-te cu Dumnezeu. Fă-ți-l prieten. E mai mult decât să vii aici la biserică, să ascultăm predici, să... Fă-ți un astfel de prieten și vă spun din propria experiență a vieții. Am avut atâta bucurie în credință, încât dacă m-ar anunța cineva în această după amiază, uite, puneți casa în ordine, că vei muri, cred că n-ar fi chiar curând moartea, că aș avea foarte multe de pus în ordine și nu știu cât. Mi-ar lua mult timp. Dacă mi s-ar aduce acest anunț, vreau să vă spun că nu m-ar impresiona foarte tare. Din cauza că am avut ocazia să gust bucuria prieteniei cu Domnul Hristos în viață. Am fost ca și suntem ca și două ființe vii care se întâlnesc. Într-o zi îmi trebuia o scară, vreau să ajut o vecină de-a mea acolo. Și m-am gândit la acest lucru și am zis, plec să cer de la cineva o scară. Plec pe stradă cu mașina și nu merg decât un sfert de minut. Și mă întâlnesc cu persoana la care plecasem cu scara în mașină. Care scara nu-i trebuia în ziua aceea, dar totuși el a luat-o cu el. Zic, oprește și dă-mi mie scara asta, că îmi trebuie pentru vecina mea. Dânsul spune, zice, uite-te că Dumnezeu e prezent chiar și în aceste nimicuri. Uite, am fost aici la intersecție și am stat așa pe gânduri și îmi venea să o iau în dreapta, dar un glas mi-a spus, nu, mergi drept înainte. Acesta e prietenul nostru. Și noi care stăm pe bănțile acestea, câte am avea de povestit? Biblia spune, împrietenește-te cu Dumnezeu, ai o problemă? Ți-e frică să vorbești cu cineva de aici? Ți-e frică să vorbești și cu cel ce vorbește? Că cine știe? Îi scapă omului vreodată, spune-l, mă află lumea, vai de cap, mai bine mă liseam. Cine a fost însă vreodată dezamăgit când s-a mărturisit sau și-a deschis sufletul și a povestit prietenului Hristos Iisus, oricare ar fi problema, murdară sau rușinoasă sau gravă sau criminală, oricare ar fi problema, cine vreodată a fost vândut de Iisus? Când s-a dus el vreodată de la Petru să-i spună lui Ioan ce a zis Petru? Când s-a dus invers? Niciodată. Ai preț în ochii mei, spune Biblia. Și prețul cu care am fost noi prețuit este cunoscut. Nu poate să spună nimeni că pricepe acest lucru. Știm. Mereu insistă Pavel. Știm că am trecut din moarte la viață. Știm, Ioan spune, am trecut din moarte la viață. Știm acest lucru. Dar ce spunem, încă nu știm. De-abia în ziua aceea, cu o minte nemuritoare, cu o gândire luminată de prezența lui Dumnezeu, atunci, de-abia atunci, vom putea pricepe ce preț a așezat Dumnezeu asupra vieții noastre. Pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și pentru că te iubesc, nu te dau pe tine la oameni, ci invers, ce scrie aici? Dau oameni pentru tine. Nu numai oameni, dau popoare pentru viața ta, pentru că te iubesc, pentru că ai preț în ochii mei. Acest mesaj trebuie să ne rămână adânc imprimat în sufletul nostru. Am citit ceva săptămâna trecută, o istorie așa de mișcătoare. Lucrurile acestea sunt rare pe pământ și cine le-a văzut a fost luminat de Dumnezeu ca să tragă o concluzie și... Mai sunt câteva probleme. Unii oameni, a spus în Biblie, ce s-a născut orb. Pentru ce? Pentru slava lui Dumnezeu. Cum e asta, fraților? Păi foarte simplu. De atunci și până acum, oamenii slăvesc pe Dumnezeu care a vindecat orbul acela. De atunci și până acum, milioane de oameni au căpătat speranță pentru că a fost vindecat orbul acela. Vorbeam cu frații astăzi aici legat de cântarea Oare n-ați aflat voi încă? În engleză e What a friend we have in Jesus. Și ascultam un irlandez povestind pe malul lacului unde s-a născut această cântare. O tânără logodnică, mireasă, trebuia să fie la sfârșitul săptămânii acelei, a mers în barcă cu un grup de tineri. Între ea și logodnicul ei era una dintre iubirile acelea celebre. Și fără pe neașteptate, o pală de vânt teribilă a lovit barca, a răsturnat-o și tânăra s-a înnecat. Logodnicul a primit vestea, împresia că era în camera unui hotel, am să revăd cândva, am o casetă cu irlandezul care povestește lucrul acesta. Logodnicul era într-o camera unui hotel și când i-a fost adusă vestea aceasta, căuta ceva de care să se rezeme și nu știa încotro să apuce și în final a zis, pentru ce m-aș rezema de ceva când am un așa prieten în Iisus? Așa s-a născut cântarea, What a friend we have in Jesus! Ce prieten avem în Iisus? Oare n-ați aflat voi încă? O să vedem la judecată, dar pot să spun de pe acum că unul din motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit să moară fata aceea a fost ca să se nască această cântare, care mai târziu a fost cântată de sute de milioane, dacă nu de miliarde de oameni în istorie. E pe toată planeta Pământ cunoscută această cântare. Dumnezeu îngăduie astfel de lucruri pentru noi, ca să ne deschidă ochii, să ne învețe, să ne facă o binecuvântare. S-a întâmplat așa pentru ca miliarde de oameni să afle că Iisus este prietenul nostru. Și what a friend, ce prieten avem în Iisus. Nu orice fel de prieten, ce prieten avem în Iisus. Dar tânăra despre care citeam eu săptămâna trecută, m-am gândit ulterior că s-a născut așa cum s-a născut pentru slava lui Dumnezeu, ca să deschidă ochii la mii de tineri în lume și la mii de oameni, ca să înțelegem lecția aceasta pe care Dina a înțeles-o cu un preț atât de greu, că avem preț mare în ochii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu vede în noi ce văd oamenii și ce vede Dumnezeu în noi nu înseamnă pentru El ce înseamnă pentru oameni. Tânăra aceasta, care se numește Carol Price, nu știu dacă este o soră adventistă, nu știu dacă este înrudită cu Bob Price din Australia. Poate fi. Tânăra aceasta s-a născut cu 6 degete la mâini. Și nu numai atât, dar s-a născut fără noduri la degete. Fără articulații rudimentare, dar neterminată. A suferit 24 de operații. Ea scrie aceste lucruri. Dureri care întrec orice închipuire omenească. Și medicii vreau să continue să opereze pe mâinile ei. Dar ea a spus într-o zi, până aici. Ori în ce fel îmi vor rămâne mâinile, nu vei mai suporta niciun fel de altă operație. Aici se încheie tot. Era banchetul de clasa 8-a, serbarea de sfârșit de an, graduarea de clasa 8-a și ea avea un tânăr, un băiat, Charlie îl chema, care era și bun sportiv și îl iubea ca pe sufletul ei și scrie ea în autobiografia aceasta, zice, eu și Charlie făcusem multe planuri împreună despre care el nu știa nimic. Foarte multe planuri făcusem împreună, dar el nu știa nimic de planurile acestea. Povestește ea cum și-a pregătit o roche pentru graduare, în mod special, și cum îi bătea inima în ea și cât de mult ar fi vrut din partea acestui tânăr doar o privire și doar un semn că a remarcat și că a văzut pregătirea ei specială și că a remarcat interesul ei pentru el. Și ca una care avea așa emoții în așteptarea serii acelei, a stat de vorbă cu un coleg cu care a mers din clasa întâi. Era la high school. Așa discuta cu colegul acesta, așa ca și cu un confesor. A vrut să-și deschide sufletul și să-i povestească ceva. Și a zis, zice, aș vrea să stai mai aproape. Am mari emoții. Și el zice, da, nicio problemă că eu nu dorm de obicei noaptea de graduare sau când avem ziua de naștere, de obicei nu dorm. Și zice, da, auzi, uite care e treaba. Mie îmi place, sunt un om mai direct, așa i-a zis el. Zice, nu este așa că tu ești interesată de Charlie? Și ea zice, da, Și numai când a pronunțat numele acesta, i s-a luminat chipul. La care confesorul ei îi spunea: auzi, știi ceva? Mie îmi place să fiu direct. Charlie nu o să ia niciodată o fată mutilată. Ea spune, zice, cuvântul acesta a năruit nu speranțele mele, ci propria mea viață. Îmi propusesem, spune ea, să ocup o slujbă cât mai mare în această lume ca să contrabalansez handicapul pe care l-aveam. Dar când omul acesta mi-a spus că Charlie nu se va împrieteni niciodată cu o tânără mutilată, n-am rămas din toate acestea decât cu expresia tânără mutilată. Atunci am renunțat la toată cariera aceea care o visam eu și în care vroiam să învăț și să lucrez și să mă lupt. Am renunțat la tot absolut și m-am dus la o școală și m-am făcut învățătoare la grădiniță pentru cartierele sărace din oraș. Și spunea ea, pe tot parcursul școlii m-a urmărit expresia aceasta, o fată mutilată. A primit o clasă, prima ei clasă, plină cu copii săraci, dezordonați, care necesitau educație, luptă cu ei în toate felurile, dar în clasa aceea are o surpriză care se dezvoltă pe fiecare zi. Este o fetiță care o iubește așa de mult pe învățătoare, încât în prezența ei se simte ca în ceruri și îi spune în fiecare zi acest lucru. Îi spune că e atât de greu la ea acasă, încât când vine la școală, este parcă lângă Domnul. Și odată a întrebat-o, nu cumva tu ești Domnul? Și ea a spus, eu sunt învățătoarea ta. Și povestea aia că au lucrat la diverse proiecte cu copii și până la urmă au trebuit să învețe litera A. Toți copiii aveau creionul în mână și scriau pe pagini și ea urmărea, era liniște în clasă, ea urmărea în toate băncile, se vadă, trebuia să umple o pagină cu litera A. Când ajunge la fetița aceasta care o iubea pe ea atât de mult, rămâne șocată constatând că fetița aceasta scria cu degetele încrucișate. Degetele de la mâna dreaptă încrucișate și așa încerca să scrie. Învățătoarea o mângâie ușor pe căpșor și spune, ce se întâmplă cu tine? Și a spus, ce este? De ce scrii cu degetele încrucișate? Ai pățit ceva? Ți s-a întâmplat ceva? Ai vreun accident la mână? Ai vreo problemă? Și fetița spune, zice, nu, dar vreau să scriu exact ca tine, zice. Așa scrii tu, zice, și zice, tu scrii cel mai frumos din lumea aceasta, nimeni nu scrie așa de frumos ca tine. Și zice, eu vreau să scriu exact ca tine. Și spune Carol Price, zice, în clipa aceea a răsărit soarele în sufletul meu. Și am înțeles că nu mâinile mele strâmbe constituiau handicapul, ci lipsa de iubire a celor ce mă priveau pentru ei, lipsa lor de iubire făcea aceasta să pară drept un handicap. Dar pentru cineva care mă iubea, chiar strâmbătura aceasta părea ceva grațios, părea ceva înălțător. Mi-am dat seama că strâmbătura nu era în corpul meu, ci în ochii care mă priveau. Și mi-am adus aminte în clipa aceea de cuvântul Scripturii care spune, în ochii mei ai preț. Chiar dacă în ochii colegului ești o persoană handicapată. Mă rog lui Dumnezeu să așeze în sufletul nostru gândul acesta și El să ne urmărească oriunde vom fi în lume. Și să ne ajute să plătim prețul prieteniei cele mai sfinte a lui Iisus, care este un preț literalmente șocant. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru, care ne-ai iubit și care ne iubești și care ne vei iubi până la capăt, îți mulțumim în această după-amiază că avem preț în ochii tăi. într-o lume în care poate suntem disprețuiți. Iartă-te, rugăm, pe disprețuitorii noștri care întristează pe Tatăl nostru și binecuvintează-i, Doamne, cu un duh de bucurie în inima lor. Învață-ne, te rugăm, ca în această lume să ne amintim că avem preț în ochii Tăi și să nu ne chinuim să placem lumii care ne înconjoară, ci să ne luptăm să placem lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim că, îmbrăcați în mantia neprihănirii Domnului Iisus Hristos, sub stropirea sângelui Său, viața noastră are preț în ochii Tăi. Fă, Doamne, ca prețul acesta scump să ne ajute să plătim totdeauna prețul pe care l-ai cerut de la noi. Fiule, dă-mi inima Ta. Așteptăm curând să Te privim față în față, pe Tine, adevăratul și singurul nostru prieten. Așteptăm să fim cu Tine, nu o zi, nici două, ci pentru totdeauna, în împărăția Ta pe care ai pregătit-o Tu. Te așteptăm să Te întorci curând. Toți care suntem aici și oriunde în altă parte, noi toți Te așteptăm, Doamne Iisuse, și venirea Ta ne-a devenit foarte scumpă. O iubim foarte mult. Vino curând, Doamne Iisuse. Amin.